Da jeg leste denne teksten i forberedelsen, så kom jeg på mange plasser der Jesus har blitt forbløffet, overrasket, forundret. Og de plassene jeg kom på, det var tekster som, jeg trenger ikke å også gjengi tekstene, men kanskje dere kjenner igjen disse uttrykkene og reaksjonene til Jesus. Så lite tro dere har. Så lite tro dere har. Og en annen plass. Hvorfor er dere redde? Og så en tredje plass. Hvorfor tvilte du? Hvorfor tvilte du? Alle disse situasjoner der Jesus er i lag med folk som har kjent han en stund. Jeg ser for meg at Jesus har tenkt noe sånn, dere vet jo hvem jeg er. Dere har opplevd meg, erfart meg, sett hva jeg har gjort. Ting som ingen andre gjør. Hvorfor tviler dere? Hvorfor er dere redde? Hvorfor tror dere ikke på meg? Hvorfor stoler dere ikke på meg? Jeg har jo vist dere hvem jeg er. Det er en negativ overraskelse. I dag skjer det motsatte. Jesus blir positivt overrasket, skikkelig overrasket virker det som. Den romerske offiseren kommer til Jesus med et problem. Det er ikke så uvanlig, eller var ikke. Det var ikke i dag heller sikkert. Det var mange som kom til Jesus med problemer. Men det var ikke bare en liten utfordring han hadde, denne romerske offiseren, for det var en romer. Tjenestegutten hans ligger hjemme med store smerter, og han er lame. Kanskje det er smertene som har slått han helt ut. Dette var ikke et lite problem. Men allikevel så er ikke det heller enestående. Det var en hel del folk som kom til Jesus med alvorlige sykdom og plager også. Egne eller andres. Det som er spesielt, synes jeg her, med denne mannen som kommer og ber om hjelp, det er at han sier til Jesus, du trenger ikke komme hjem til meg engang. Jeg vet hvem du er. Jeg vet at det holder i massevis at du bare sier det, så blir det sånn. Vi vet ikke hvor han hadde erfaringen fra, men han hadde visst hvem Jesus var, opplevde han og skjønt hvem han var. Du trenger bare si et ord. Du trenger ikke komme hjem til meg. Så bare si et ord, så vet jeg at tjenestegutten min vil bli helbredet. Akkurat sånn som mine underordnede i militæret gjør det som jeg sier. Jeg vet at det er sånn det fungerer med deg. Og da er det Jesus sier, aldeles forbløffet, en sånn jeg tror har jeg ikke funnet hos noen i Israel. Ikke hos noen. Og så sier han, det skal skje sånn som du trodde. Akkurat som du trodde. For denne mannen trodde virkelig at det kom til å skje. Hvis bare Jesus ville at det skulle skje, så kom det til å skje. Dette får meg til å tenke på noe annet som Jesus sa en annen plass, ganske spesielt da han snakket om tro og tillit, og om å stole på han, stole på Gud. Han sa en gang, den som tror og ikke tviler, skal kunne si til dette fjellet, løft deg opp og kast deg i havet, så vil det skje. Det er jo en spesiell ting å si egentlig. Det er mange problemer med akkurat dette her. Å si til et fjell, løft deg og kast deg i havet. Hva er et fjell? Et fjell er jo ikke sånn som den der svære fjellsteinen i Australia som ligger oppå bakken. Et fjell hører jo sammen med fjellmassene langt ned i øynene, mye mer enn det vi ser. Så hva skulle løfte seg og kaste seg i havet? Og en annen ting, hvis du hadde fått et fjell til å løfte seg og kaste seg i havet, det er jo sånn tsunamier starter. Jesus setter ting på spissen her. Det høres tullig ut. Hva skulle det være godt for å sette ting, å flytte på et fjell? Jesus setter ting på spissen. Poenget er at den som tror uten å tvile, tror på Gud uten å tvile. Hva han kan gjøre, hva den som går i tospann med Jesus er i stand til. Jesus er jo tross alt skaperen av fjell, så det hadde ikke vært en stor utfordring å flytte på et fjell. Selv om jeg ikke tror Jesus utfordrer oss til å flytte på fjell, men noe tilsvarende, noe like stort, hvis vi bare stoler på han, sånn som denne offiseren. Og Jesus sier til offiseren og de som står rundt ham, dette er tro. Her har dere tro. Den som tror sånn, som denne mannen, er på vei til et bedre liv. Et mindre komplisert liv. Et mindre frykt for fremtiden liv. Et mindre, hva kan skje med meg og ungene mine liv? For et menneske som tror sånn, vet jo hvem han har med seg i livet. Og da er det ikke grunn til frykte. Ikke grunn til å være skremte. Det som også er spennende her, det er at denne mannen som ber om hjelp, altså er en romer, ikke en israelitt. Han er fra det som ligger i dagens Italia. Og en annen plass så gjorde Jesus et poeng ut av akkurat det der, at han var ikke kommet til alle andre folkeslag. Han var kommet til israelitterne. Det var det han skulle gjøre. Samtidig så vet vi at det er også en sannhet med modifikasjoner. Han kom til de, men det han gjorde skulle også ha betydning langt utover Israel. Han kom til oss også. Det var nemlig alltid meningen at alle mennesker skulle få hjelp gjennom Jesus til å nærme seg Gud, som er alles far. Hvis det er en Gud som har skapt, så har han selvfølgelig skapt alle, ikke bare ett folk. Men antagelig, når Jesus sa, jeg kan komme hjem og helbrede tjenestegutten din, så tok sikkert noen og lettet på øyelokk og løftet på brynet og rynket på nasen over at Jesus ville hjem til en romer og tjenestegutten. For det heftet jo en viss urenhet med de andre folkeslagene. Sånn var israelitternes tro. Men når Jesus her viser omsorg for romeren, så ikke bare var en utlending og hedning, men også en representant for den forhatte okkupasjonsmakten, så alle hater altså. Når Jesus gjør noe for han, så ser vi at noe nytt er i ferd med å skje. Noe nytt som krysser grenser, både krysser landegrenser og krysser grensene for hvem vi skal like og ikke like. Jesus var ikke bare kommet til israelitterne, han var kommet til oss alle. Og dette ble jo mer og mer tydelig jo lenger du leser ut gjennom det Nye Testamentet, at det var det som var meningen. Men i kirken så vet man at noen har snakket om og vil snakke da om erstatningsteologi, når vi ser det som skjer her. Altså at er det virkelig sånn at den kristne kirke skal erstatte israelsfolket? Det kaller vi for erstatningsteologi. Er det det? Er israelsfolket? Gjelder ikke de lenger? Selv så har jeg aldri skjønt helt det begrepet med erstatningsteologi. For Jesus og kirke var jo alltid en del av planen for israelsfolket, de som hadde fått løftet. Det var alltid meningen at de også skulle bli en del av kirken, at den skulle bli en virkelighet hos de først, og så etterpå for oss andre. Abraham, en mann, fikk løfte om at han skulle få en stor familie og slekt som skulle bli til et stort folk. Og sammen med det løftet fikk han løfte om at dette folket skulle bli til velsignelse for alle folk, hele verden. Men så var det noe som ikke skjedde. Og det var det at mange israelitter, de gjenkjente ikke og anerkjente ikke Jesus som den frelserkongen som Gud hadde lovt. Så de fortsatte å vente. Jøder i dag venter fortsatt på Messias, på Kristus. Messias hebraisk, Kristus på gresk, frelserkongen. De venter fortsatt på den. Og dermed sitter vi her med jødedom og kristendom. Det var aldri meningen at det skulle bli sånn. Gud visste det, men det var ikke det som var drømmen hans. Drømmen var jo at israelitterne, hans folk, skulle omfavne Jesus og ta imot ham med glede. Så jeg tenker, det må ikke være snakk om erstatningsteologi, fordi om kirken får sånn fokus, så lenge kirken alltid har vært et mål for den planen Gud hadde med sitt folk, helt fra begynnelsen. Jesus for alle mennesker, kirken for alle mennesker. Den romerske offiseren da, i vår tekst er et signal om at nå går vi videre her. Nå går vi lenger ut. Nå snakker vi ikke lenger bare Israel. Og romeren er klar, det ser vi. Og lenger vi leser ut i Nytestamentet igjen, så ser vi at verden er klar. Det eksploderer, kirken eksploderer i løpet av bare noen få år. Og nå er det jo oppe i milliarder av mennesker som stoler på Jesus. Sånn som romeren. Romeren visste at den korteste veien mellom A og B, det var urokkelige tillit til Jesus. Ubegrenset forventning til Gud. Nei, ikke kom hjem til meg, det er ikke nødvendig. Bare si det, så kommer det til å skje. Jeg vet hvem du er. Vi nærmer oss slutten nå. Den amerikanske presten Nadia Bolz-Weber ga ut en bok for noen år siden, «Finne Gud i feil folk». Jeg vet jeg viste den her en gang i preik. Nadia Bolz-Weber, «Å finne Gud i feil folk». Og hun skriver en del om at Gud er ikke bare hos de som vi tror at Gud er oss, som vi tror at Gud er oss. Selv så fant hun Gud i en drag queen og i en uhederlig biskop og i en skydeglad våpenlobbyist. Gud er ikke A4, og han er heller ikke far til bare noen. Han er far til alle, og egentlig helt umulige å sette i bås. Dette oppdaget de som var sammen med Jesus denne dagen, at også de forhatte romerne var Guds elsket folk og barn. Jesus fant egentlig Gud i feil folk hele veien. Tollere, syndere, prostituerte, mislykket, alle de som ikke var innenfor. Så sannheten er jo selvsagt at det ikke finnes feil folk. Gud er alles far, fremdeles. Og hver gang noen gjør, så offiseren vi leste om, legger livet sitt og helse, og til de er glad i Guds hender, så reagerer Jesus sånn, yes, endelig en som har forstått det, endelig en til som har skjønt det, hvem jeg er. Og så har forstått at det eneste han vil, det eneste Jesus vil, er at du skal stole på han. Stole på han som både vil og kan ta hånd om hele livet ditt. Amen.